jsem moc rád, že vidím bratra Dolejšího a pancovi. A tématem dnešního kázání je nevěsta Beránkova, svatba Beránkova, myšleno svatba Pána Ježíše. Na úvod přečtu oddíl z knihy Zjevení Jana z 19. kapitoly 6. až 9. verš. A uslyšel jsem jakoby hlas velikého zástupu a jakoby zvuk mnohých vod a jakoby zvuk silných hromů. Haleluja, ujal se králování Pán, náš Bůh, ten všemohoucí. Radujme se a jásejme a zdávejme mu slávu, protože přišla svatba Beránkova a jeho žena se připravila. A bylo jí dáno, aby se oblékla zářivě čistý kment. Tím kmentem jsou spravedlivé činy svatých. A řekl mi, napiš, blahoslavení, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině. Ještě mi řekl, toto jsou pravá boží slova. Tento oddíl se Zjevení Jana z 19. kapitoly je to jedna z posledních kapitol celé Bible. A Pán Bůh říká ve Zjevení Jana, že jednou tato země i nebe pominou a dojde k poslednímu soudu. Na tomto soudu budou souzeni lidé podle toho, zda přijali nebo nepřijali zástupnou oběť Pána Ježíše za jejich hříchy. Ohledně tady toho soudu je více míst Bibli. Já uvedu asi to nejznámější, které je v Janově evangeliu, 3. kapitole 16 až 21. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího. Toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo jedná zle, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Nějakou dobu před tímto posledním soudem v nebi dojde ke zvláštní události. A touto událostí bude svatba Beránkova, svatba Beránka, který šel dobrovolně na zabití, to znamená Pána Ježíše. Jeho nevěstou budou lidé, kteří se na tuto svatbu nějakým způsobem připravili a bylo jim dáno, aby si oblékli zářivě čistý kment, jak je napsáno, jak jsme si před chvíli četli. A tím kmentem jsou spravedlivé činy svatých. Více o tom řeknu později. Druhý oddíl, o kterém chci mluvit, je z listu apoštola Pavla do Efezu, 5. kapitola 25 až 33. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu, aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrásky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bezúhonná. Takto jsou povinni i muži milovat své ženy jako svá těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Neboť nikdo nemá své tělo v nenávisti, ale živí je a pečuje o ně, jako i Kristus o církev. Vždyť jsme údy jeho těla, z jeho masa a z jeho kostí. Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě a budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké, vztahuji je však na Krista a na církev. Ale také jeden každý z vás, ať miluje svou ženu jako sám sebe a žena ať se bojí svého muže. Apoštol Pavel tady píše o velikém tajemství, které vztahuje na Krista a na církev. Církev je na více místech připodobněna k tělu Kristovu, kde Kristus je hlavou tohoto těla a jednotliví křesťané jsou údy tohoto těla. Podobně je o vztahu muže a ženy v manželství řečeno, že ti dva budou jedno tělo. Není to určitě myšleno pouze v tom tělesném smyslu, ale že si ti dva manželé budou hodně blízcí na mnoha rovinách. Asi se mnou budete souhlasit, že vztah manželů může být ten nejhlubší vztah, jaký vůbec může být mezi dvěma lidmi. A z různých důvodů to tak není vždy, ale určitě to má tento vztah manželů má potenciál být opravdu tím nejhlubším vztahem, hlubším než vztah rodičů s dětmi nebo sourozenců navzájem, což jsou další dva takové hodně blízké vztahy. A Pán Bůh připodobňuje vztah Pána Ježíše k církvi právě k tomuto úzkému vztahu mezi manželi. A apoštol Pavel tento vztah nazývá tajemstvím, vztah církve a Krista. A já z toho usuzuji, že existují nějaké paralely, nějaké podobnosti mezi vztahem manželů a vztahem Pána Ježíše ke své církvi, ke křesťanům. S tím, že církví rozumím lidi, kteří byli smířeni s Pánem Bohem skrze přijetí zástupné oběti Pána Ježíše za jejich hříchy, ne nějakou organizaci, která má ve jménu slovo církev. A já jsem se zamýšlel nad tím, co se můžeme dozvědět z manželského vztahu o tom, jaký by měl být náš vztah s Pánem Ježíšem. A chtěl bych se s vámi podělit, co mě napadlo v této souvislosti. Kdybychom to vzali postupně, tak společný život manželů začíná svatbou. Svatbě předchází poznávání se, oba na sebe často hodně myslí, chtějí být co nejčastěji spolu, mají se rádi. Oba se ale také rozmýšlejí, jestli s tímto člověkem chtějí být, jestli s ním chtějí strávit zbytek života, jestli s tím člověkem chtějí mít děti, jestli jsou ochotni mu důvěřovat, jestli jsou ochotni se mu vydat, milovat ho. Křesťané předtím, než vstoupí do manželství, tak se modlí a prosí Pána Boha, aby jim dal moudrost, jestli mají si vzít tohoto člověka za manžela nebo ne. Podobně je to i s tím, jestli, když zvažujeme, jestli chceme vstoupit do blízkého vztahu s Pánem Ježíšem, jestli chceme být jeho učedníky. Pán Ježíš říká v Evangeliu Lukáše 14. kapitole 27 až 33 toto. Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li na dokončení stavby. Jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ, a nemohl by stavbu dokončit a říkali by, tento člověk začal stavět, ale nemohl dokončit. Nebo táhne-li nějaký král, aby se s jiným králem střetl ve válce, což si napřed nesedne a nerozváží, je-li schopen z 10 000 utkat se s tím, kdo proti němu přichází z 20 000. Jestliže ne, pošle poselstvo, dokud je ten druhý král ještě daleko, a ptá se na podmínky míru. Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Když se rozhodneme, že vstoupíme do manželského svazku, tak přijde svatba. Na svatbě je nevěsta, ženich a nějací hosté. Do manželského svazku nevstupuje nevěsta s nějakým hostem na svatbě, ani si nebere ženich nějakou ženu z řad hostů na svatbě, To je samozřejmé. Berou se ženich a nevěsta, berou se proto, že se mají hodně rádi a protože chtějí spolu trávit zbytek svého života. Nevěsta se krásně oblékne, krásně učeše, připraví se na svatbu. Většinou má nějaké krásné šaty, nejčastěji bílé. A se svatbou beránkovou je to podobné. Na svatbě beránkově budou nějací lidé, nějací hosté, nevím, kdo to bude. Ale bude tam hlavně ženich a bude tam nevěsta. A nevěstou budou lidé, kteří si obléknou ten zářivě čistý kment. A tím kmentem jsou spravedlivé činy svatých, jak jsme četli na začátku. Položme si otázku podle písma, co to jsou spravedlivé činy svatých. Pán Ježíš říká v Evangeliu Jana 6. kapitole 27 až 29 toto. Pracujte ne pro pokrm, který hyne, nýbrž pro pokrm zůstávající k životu věčnému, který vám dá Syn člověka, neboť jemu Otec Bůh vtiskl svou pečeť. Řekli mu, co máme dělat, abychom konali Boží skutky? Ježíš jim odpověděl, toto je ten Boží skutek, abyste věřili v toho, kterého on poslal. Tím spravedlivým činem svatých je tedy podle Janova evangelia, jak jsme se teď četli, abyste věřili v toho, kterého on poslal. V Janově evangeliu 14. kapitole 15. verše jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání. Nevěsta beránkova jsou tedy ti, kdo důvěřují Pánu Ježíši, kteří ho milují a kteří zachovávají jeho přikázání. Spravedlivými nejsou před Bohem pro svoje skutky, ale pro svoji víru. Pro svoji víru, že jsou spaseni z Boží milosti díky obětě Pána Ježíše za jejich hříchy. Židům 10 je uvedeno, neboť ještě velmi, velmi krátký čas a ten, který má přijít, přijde a nebude otálet. Můj spravedlivý bude žít z víry, ale kdyby ustoupil, nebude v něm mít moje duše zalíbení. My však nejsme ti, kdo ustupují k záhubě, nýbrž lidé víry k zachování duše. Jak jsem říkal, tak nevěsta má většinou nějaké krásné bílé šaty. Její hříchy byly obmyty krví Pána Ježíše a oblékla si čistý šat. Jak by asi vypadala nevěsta, která by měla tuhle flek a tamhle flek na svých šatech? Pán Ježíš, ženich, by z ní asi nebyl moc nadšený. A těmi fleky na svatebních šatech jsou skutky, kdy nejednáme podle Boží vůle, ale podle svojí vůle. Všichni hřešíme a zřešíme a Pán Bůh je ochoten nám naše hříchy odpouštět, pokud je vyznáme. Je ochoten ty naše fleky na svatebních šatech vyčistit. Nemá pro nás ale být normální pravidelně hřešit, smířit se s tím a nějak se to omlouvat. Pán Bůh nás očistí a jsem přesvědčen, že nám dá sílu s hříchem bojovat a vítězit v tom boji, pokud ho o tu sílu prosíme. Po svatbě už následuje každodenní manželský život. Manželství je hodně intenzivní vztah. V manželství se otevíráme tomu druhému opravdu hodně. Velmi díky tomu stoupá riziko nějakých zranění v případě, kdy ten vztah z nějakých důvodů nefunguje dobře. A když máme blízký vztah, tak často odhadneme, jak ten druhý přemýšlí, co mu udělá radost a co ho naopak zraní. Nemáme ho mít rádi tak, jak se to líbí nám, ale tak, jak se to líbí jemu. Tak, abychom ho potěšili a aby měl radost z toho, že má s námi vztah. Uvedu příklad. Chceme udělat radost manželce po svém a tak uřízneme všechny květiny na zahrádce a přineseme je s úsměvem. To jsem ti všechno přinesl z lásky. manželka na to má jiný názor a spráskne ruce a řekne, když nevíš, jak mi udělat radost, tak se mě prosím nejdřív zeptej. Já bych byla radši, kdyby ty kytky byly na zahradě a měla bych z nich prostě radost delší dobu, než když je teďka uřízneš a za chvíli zvadnou. Podobně je to i s Pánem Ježíšem, že pokud ho máme opravdu rádi, tak chceme poznávat, co jemu dělá radost a nedělat mu radost po svém. Manželku znám hodně dobře, ale jsou oblasti, kde ji až tak úplně neznám. Nejsem s ní stále a tak prožívá situace, kdy nejsem s ní a tak nevím vždy, co prožívá. Neznám a ani nemůžu dokonale vědět, co všechno prožívala za svobodná. A často se najdou situace, kdy mě překvapí nějaká její reakce a prostě neodhadnu, jak zareaguje. Tady to poznávání, takové čtení manželky mi bude trvat až do konce života a určitě tam vždycky bude něco nového, něco zajímavého. A podobně je to i s Pánem Ježíšem, kterého budeme v nebi poznávat celou věčnost a jsem přesvědčen, že to nebude nějaká nuda. Že nikdy nebudeme moc říct, že už ho známe a už nás nic nepřekvapí. Je to takový zajímavý program, je to náplň našeho života na věčnosti a osobně se na to těším. Manželé jsou na sebe navzájem, na sebe citliví. Když se spolu neshodnou manželé, kteří spolu mají blízký vztah, tak nemyslí na nic jiného než na ten problém a chtějí se spolu co nejdříve usmířit. Ostatní věci nejsou v ten okamžik důležité. U nás ve sboru byl před nějakou dobou na návštěvě Tomáš Najbrt, jehož písničky se mi hodně líbí. Občas nějakou zahraju ve sboru, ale hlavně si je pro potěšení hraju doma, rád, prostě doma. A na ty jeho písničky, které měl hrát ve sboru, jsem se hodně těšil, ale z nějakých důvodů jsme na to shromáždění přijeli asi 4 hodiny po začátku a některé ty písničky jsme nestihli a neslyšeli. A z mého pohledu za to mohla trochu manželka, a tak jsem jí to v autě vyčetl. No a manželku to zabolelo, protože jindy se tak k ní nechovám, a to zranění nás oddělovalo. A potom z toho hraní Tomáše Najbrta jsem skoro nic neměl, protože jsem musel myslet na to, že mám nějaký problém, něco nevyřešeného s manželkou a prostě jsem se to moc neužil. No a po shromáždění jsme se s manželkou usmířili a užili si až ten večerní koncert, kdy hrál Tomáš Najbrt s tou skupinou Širim a Širim. Ve vztahu s Pánem Ježíšem bychom taky měli být časem vnímaví a měli bychom být schopni poznat, kdy došlo k ochlazení našeho vztahu, kdy jsme si s Pánem Ježíšem daleko. U manželky takové ochlazení ve vztahu poznám velmi brzy. A Pána Ježíše fyzicky nevidím a to ochlazení ve vztahu s ním vnímám například přes moji nervozitu, přes moji podrážděnost, přes nějaký nepokoj. Chyba není nikdy u Pána Ježíše, ale vždycky je u mě. A tou chybou je nějaký hřích, nějaké špatné jednání, špatné postoje. Potřebuju se modlit, potřebuju vyznat ten hřích, potřebuju změnit smýšlení svoje v té oblasti. Činit pokání. V němčině tomu říkají změnit nastavení. Úplně se prostě překolejit. Nikdo z lidí nejsme dokonalí a Pán Bůh to dobře ví. I proto jediná cesta spasení, která je uvedena v Bibli, je přijetí Boží milosti. Stejně tak ve vztazích nechceme dokonalého manžela, nechceme dokonalé děti, které by všechno dělali správně a přitom nás neměli rádi. Chceme manžela, který nás má rád, který nám odpouští, který je ochoten s námi nést naše břímě a chce mít s námi vztah založený na lásce a přijetí. Před delší dobou měl u nás tady ve sboru kázání Danda Pfeiffer a říkal něco, co mě tehdy zaujalo, dokonce tak, že si to pamatuju doteď. A říkal něco v tom smyslu, že k tomu, aby poznal lépe nějakého bratra ve sboru, tak potřebuje znát i jeho ženu. A potřebuje vědět, jaký vztah má ten bratr se svou manželkou. Když zná jenom toho bratra a nezná jeho manželku, tak zná jenom půlku. A podobně, kdo chce něco více vědět o nás, o křesťanech, a neví nic o Pánu Ježíši, tak zná taky jenom půlku. Bo ví jenom část o nás. A Pán Ježíš má být naší nedílnou součástí, má být součástí naší osobnosti a naše osobnost má být formována do podoby Pána Ježíše. Jak jsme četli na začátku, tak církev je jedno tělo s Kristem, kde Kristus je hlava tohoto těla. Když nějaký út neposlouchá tu hlavu, tak je nemocný. Když se ruka nehýbe podle pokynů mozku, tak je buď přerušeno nervové spojení z mozku k té ruce, anebo je ta ruka nějakým způsobem zraněna. Zraněna tak, že nemůže reagovat na pokyny mozku. Podobně, když jsme údy Kristova těla, tak si prostě nemůžeme dělat, co chceme, ale musíme poslouchat, musíme reagovat na hlavu církve, na Pána Ježíše. Poslední oblast, o které chci mluvit, je, že Pán Bůh je žárlivě milující. Přečtu oddíl z Malachiáše 2. kapitoly 13. a 16. verš. A ještě toto činíte. Zakrýváte Hospodinův oltář slzami, pláčem a nářkem, zatímco on již nehledí na přídavnou oběť, nepřijme ji od vás se zalíbením. A ptáte se proč? Protože Hospodin je svědkem mezi tebou a ženou tvého mládí. Vůči níž jsi byl nevěrný, ačkoliv ona je tvou družkou, ženou tvé smlouvy. Ten, kdo má ostatek ducha, to nebude dělat. A co udělal ten jeden, když hledal potomka od Boha? Mějte se na pozoru ve svém duchu vůči ženě svého mládí, ať není nikdo nevěrný. Neboť nenávidím propuštění, praví Hospodin Bůh Izraele, a toho, kdo přikrývá násilí na svém oděvu, praví Hospodin zástupů. Mějte se na pozoru ve svém duchu a nebuďte nevěrní. To slovo propuštění, které jsme před chvílí četli, je v poznámce pod čarou přeloženo jako rozvod. Pán Bůh nenávidí rozvod. V Matouši je uvedeno toto, Matouš 19, a řekl, proto člověk opustí otce i matku a přilne ke své ženě a ti dva budou jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil, ať člověk neodděluje. Řekli mu, proč tedy Mojžíš nařídil dát ženě rozlukový list a propustit ji? Řekl jim, pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propouštět vaše ženy, od počátku však tomu tak nebylo. Pán Bůh se nám celé vydal, nechal za naše hříchy zemřít svého syna Pána Ježíše. Dal všechno a podobně i on chce po nás, abychom mu dali taky celého. Nechce se o nás dělit s někým nebo s něčím jiným, je žárlivý na všechno, co chce zaujmout v našem srdci místo, které náleží pouze Pánu Bohu. Stejně jako se manžel nechce s nikým dělit o svoji manželku a manželka se nechce s nikým dělit o svého manžela. Rodina je místo, kde nejvíce žijeme svoji víru. Manžel a děti nás znají nejlépe a časem vyčtou z našeho života, z našeho chování, z našich postojů, i to, co bychom si raději nechali pro sebe. A pokud náš vztah s Pánem Ježíšem není založen opravdově na lásce a důvěře, pokud nenese ovoce Ducha Svatého, jak je uvedeno v Galackým 5.22, tak to manžel a děti dříve nebo později odhalí. Jenom pro zopakování, to ovoce ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Rodina je místo, ve které potřebujeme mít blízké vztahy a dobré vztahy se svými blízkými. Je to místo, kde se učíme vztahům. Člověk je vztahová bytost a tak potřebuje mít dobré vztahy a prostě se učit. A pokud máme dobré vztahy s našimi nejbližšími, tak můžeme lépe chápat, jaký vztah chce mít Pán Bůh s námi. Naopak nefunkční rodiny a nefunkční vztahy můžou vést k tomu, že je pro nás mnohem obtížnější a mnohem složitější pochopit, jaký vztah s námi chce mít Pán Bůh. Pán Bůh ustanovil manželství, ustanovil rodiny. Pán Bůh chce, aby rodiny fungovaly, aby se manželé těšili z blízkého vztahu s ním, s Pánem Ježíšem, a aby jejich vztah k Pánu Ježíši mohli pozorovat děti těch rodičů a mohli později ten vztah mít taky. Důležitost manželství vnímá ale i ten zlý. Proto je vedeno tolik útoků proti rodině a proti manželství na všech frontách. V posledních letech se tento útok na rodiny neustále stupňuje, hodně manželství se rozpadá. Nechci vůbec nikoho soudit, vím z vlastní zkušenosti, že manželství je opravdu hodně složitý vztah. A určitě je to Boží milost, když jsou oba manželé ochotni se podřídit Pánu Bohu a s Boží pomocí pracovat na budování manželského vztahu. Manželství je složité a útoků na rodinu je mnoho. Neměli bychom ale přijmout postoj, že není nutné s Boží pomocí bojovat proti pokušením a proti hříchům, které na nás přicházejí a které ohrožují naši rodinu, naši rodiny, naše rodiny a naši víru. Je to prostě tvrdý duchovní boj o naše duše a o duše našich blízkých, které také trpí, když v tomto boji dlouhodobě prohráváme. Určitě si myslím, že je na tomto místě velmi důležité rozlišit mezi dvěma pojmy, a to sice, co to znamená zhřešit a co to znamená hřešit, bez toho z na začátku. Zhřešit znamená jednorázově udělat hřích, selhat pro slabost těla. Když jsme blízko u Pána Ježíše, tak nás Pán skrze svědomí nebo skrze Boží slovo nebo nějak jinak na ten hřích upozorní. Nám bude líto, že jsme zhřešili, hřích vyznáme a poprosíme o odpuštění a Pán nás od toho hříchu očistí. Boží milost je nová na každý den a Pán Bůh nám odpouští hříchy, které vyznáme a je ochoten nám je odpouštět po zbytek našeho života. V našem srdci musí být místo pro změnu myšlení v té oblasti, ve které jsme zřešili. Ten druhý pojem hřešit je ale mnohem větší problém. Znamená dlouhodobě mít hříchy v určité oblasti, nelitovat jich, nevyznávat je Pánu Bohu, nepustit do této oblasti našeho života Pána Boha, nemít v srdci prostor pro pokání, pro změnu smýšlení. Řekla Mirka to slovíčko, to moc pěkný. Člověku se postupně v této oblasti mění charakter podle tohoto hříchu. je pod mocí tohoto hříchu a tento hřích v něm postupně hluboce zakoření. Takovému člověku postupně v této oblasti otupuje svědomí a ten hřích se většinou projevuje silněji a silněji. Na více místech Bible jsou dost nekompromisní a tvrdé výroky k tomu, kdo hřeší, kdo už má podle toho hříchu změněný charakter. Jedno z těch míst je například 1. Korinským 6.9. Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemilte se ani smilníci, ani modláři, cizoložníci, rozkošníci, ani lidé praktikující homosexualitu, zloději, ani chamtivci, opilci, utrhači, ani lupiči nebudou dědici Božího království. Když vezmu první charakter v uvozovkách z tohoto seznamu, tak slovo smilník nemusí být pouze v sexuálním významu. Pán Bůh ho používá i ve významu chodit za jinými bohy. Když ty hříchy jsou hrozné, ale tak Pán Bůh nabízí odpuštění a očištění úplně od každého hříchu. A v jeho moci je očistit nás od jakéhokoliv hříchu, měnit náš charakter a on ze své strany udělal všechno, abychom mohli být z těchto hříchů osvobozeni. Pán Ježíš říká v Matoušovi 5.20, neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů zákona a farizeů, do království nebes určitě nevstoupíte. Farizeové a zákonníci přitom ze vší své síly usilovali o to být spravedliví. Na jiném místě pán Ježíš řekl učedníkům, kteří ho následovali, slova, která někteří z nich neunesli a přestali za pánem Ježíšem chodit. Janovo evangelium 6.60. verš. Mnozí z jeho učedníků, kteří, když to uslyšeli, řekli, to je tvrdá řeč. Kdo to může poslouchat? Z toho důvodu mnozí z jeho učedníků odešli zpět a už s ním nechodili. Ježíš řekl 12. I vy chcete odejít? Šimon Petr mu odpověděl, pane, ke komu půjdeme? Máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, ten svatý Boží. Jsem přesvědčen, že jedním z klíčů k pochopení těchto veršů je to veliké tajemství, kdy je vztah Krista k církvi připodobněn ke vztahu manželů nebo snoubenců. Zamilovaná nevěsta se úzkostlivě nebojí, že přestoupí nějaké přikázání svého snoubence. Je do něj zamilovaná a chce mu dělat radost, chce být s ním, chce s ním být smířená. Když ho zarmoutí, tak chce vyčistit jejich vztah, chce se co nejdříve usmířit, chce, aby si odpustili a chce být znovu u něho blízko. Ženich nevěstu taky miluje, chce být s ní, nechce pro ní nic špatného, je součástí jeho těla. Určitě znáte verš z 1. Janovy epištoly 4:4-18. V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka. A kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Chovejme se jako nevěsta, která miluje svého ženicha, nebojí se ho a je si jistá jeho láskou. Když uděláme nějaký hřích, nějaké přestoupení, tak nás nemá primárně mrzet, jaké špatné následky tento hřích přinesl do našeho života. Má nás mrzet, že i za tento hřích musel na kříži trpět pán Ježíš. A má nás mrzet, že jsme zarmoutili pána Ježíše, někoho, koho milujeme, a že jsme narušili náš vztah k němu. To, co jsem tady říkal, neberte prosím jako nějaké moralizování. Je to Boží slovo je dvousečný meč a samozřejmě to všechno platí i na mě osobně. A můžu tomu pěkně rozumět, hezky to tady říkat, ale pokud to nebudu žít, tak je mi to poznání k ničemu. Na úplný závěr přečtu verše z Jakuba 5.16. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. A z listu Filipským 2. kapitola 12.13. S bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění, i činění podle své dobré vůle. Amen.